Kapitalismoaren berregituraketa baten aurrean gaudela, ulertuta, feminismotik erresistentziak eta proposamenak garatu beharra dagoela, ondorioztatzen dute, eta larunbat honetan, Azpeitian egingo duten ekonomia feministako foroak, martxan dauden esperientzia ekonomiko feministak artikulatzea du helburu. Bilgune feministak antolatu du foro hori, 15. urtemugaren arirako egitarauaren barnean, eta baliatu nahiko lukete Euskal Herrian, hemen eta orain, kolektiboki bizitza ona ezaugarritzen hasteko eta bizitza sostengatzeko besterako ereduak martxan jartzeko ere. Horretaz hitz egin behar dugu, bilgune kontari zastero egiten dugun gaurko errepasoan, eta Idoia Trenor daukagu telefonoz bestalde prest. Arratsaldeon, eta ongi etorri zebra bidera, Idoia.
Arratsaldeon.
Asteko aipatuko dugu, martxoan argitaratu duzuen emaraun aldizkarian irakur daitekeela, ba, sarreran aipatzen genuen gaiari buruz, Uzuria Boitiz Hidalgori egindako elkarrizketa, larun batean Azpeitian izango den, ekonomia feministako foroaz egindako elkarrizketa, hein justu?
Bai, hori da, emaraun bilabetean behin ateratzen dugun aldizkaria da, gure sarean zabaltzen dugu, ba, bide lagunen artean eta bertan, ba hori, zuk esan bezala, larun bateko foroaren inguruko, bueno, gora bera kontatzen ditu Uzurik, eta batez ere, ba, azpimarraztearen, beak esaten du, alde batetik ulertu behar dugula, ba, kapitalismoaren berregiturak eta bat bizitzen ari gerala, eta, ba, bueno, erasoaldiak datozen arren, ba, feministok ulertu behar dugula, edo ona dela, berregiturak eta hori aukera gisa ikustea, ez? Eta aukera hori, ba, bueno, izan daitekeela, ba, bai erresistentziak, alternatibak eta proposamenak garatzeko momentu bezala. Bestetik aipatzen du, ba, bizitza erdigunean jarri behar dela aspaldi, ez, urteak dara matzagu hori esaten, baina hori ezaugarritzea ere komeni zaigula. Eta beraz, ba, zer den bizitza ona, edo zer den bizitza bizigarria hori ezaugarritzea eta edukiz jantzea, ba, bueno, gure artean hitz egin behar dugula horretaz, ez? Eta orduan, ba, hortik astea proposatzen du, eta hori izango da, azken baten, ba, larun batean egingo dugun ariketa kolektiboa. Bestetikan, egunean zehar, hori da pixkat kontekstua, edo, baina egunean zehar, ba, bueno, martxoan, 25an, eztabaida hori emateko, bueno, egitaraua goizeko 10:00 hasi eta arratsaldeko 6:30 arte izango da eta goizean hasiko gera holako kartografia bat egiten, fiskat aipatu duan ariketa kolektibo hori egiteko eta gero bestelako harreman ekonomiko, politiko eta sozial ereduak bakoitza ikuspegi batetikana azaltzeko gonbidatu ditugu mai inguru baten bueltan Cristina de la Cruz, Elena Franco, Mariluz Esteban eta Silvia Carrizo, bai. Eta hoiek hori izango da goizean egingo den egitaraua. Gero bazkaldu bazkari goxo bat jan ondoren, arratsaldeko tarteari ekingo zaio eta arratsaldean tailer desberdinak egongo dira bitxanda desberdinetan eta batez ere feminismotik martxan jartzen ari diren erresistentziak alternatibak landuko dira oso esparru desberdinetakoak. Uzturik aipatzen du elkarrizketan, importantea dela, bueno, ez soilik ekonomia sozial eraldatzailearen inguruan dauden alternatibak eta proposamenak lantza, bizik eta norbanakotik, ba, kolektiboarentzako interesgarriak izan daitezken egunerokoan hartzen ditugun jarrera, egiten ditugun, hartzen ditugun erabaki hoiek ere garrantzitsuak direla. Eta orduan, arratsaldean, proiektu ezberdinak ezagutzeko aukera egongo da, besteak beste egongo dira Etxalde, Gipuzkoa Zutik, Frakinez, Ela eta Lab sindikatuak, Sat Babeletxeko langileen elkartekoak, Sexu langileen alduntzeko proiektuare ezagutzeko aukera egongo da, Bartzelonako Baga de Totes ekimena, Olatukok, Lakari, Errekale horreko errekaimeak talde feminista, gero irigintzatik bueno, horra ditu batzuk arkitekturaz del cuidado ikerlana ere ezagutzeko aukera hongo da. Eta, bueno, beste inbeste, danak zerrendartzea, baina informazio guztia urte urrendarako sortutako blogean badago, eta horrere izen ematea blogean bertan egin behar da.
Bueno, egitarau erabat oparoa antolatu duzuela esango dugu orduan, eta nahi duenak baduela aukera, oraindik ere izena emateko, gerrezpa naiz epea irekita dagoelako Idoia.
Bai, hori da. Epe irekita dago, izena eman, eta gero 13 € dia eguneko kostua na, eta bertan egin behar da ordainketa.
Ba, xetasunak eskainita geratzen dira, eta itzakiarik ez, libre dagoenak behintzat, Azpeitiko foro feminista horretara bertaratzeko. Hori, larun bat honetan izango da Azpeitian, eta hurrengo larun bateko kasuan, apirilaren batean, babes sozialerako sistema duin eta kalitatezkoaren alde manifestazioa egingo da Bilbon, Euskal Herriko eskubide sozialen karta osatzen duten eragileek egin dute deialdia, eta tartean zarete, Bilgune feministako lagunok ere.
Hori da, bai, guk eskubideen kartan hasieratik egon gera, beste 100 piko, bueno, 100 gora eragilerekin batera, parte hartzen dugu foro horretan, eta ba, datorren larun batean, apirilaren batean, kalera aterako gera eskubide sozialen defentsan, izan ere, gaur egun ditugun gutxieneko diru sarrerak, edo bermatuta ditugun gutxieneko diru sarrerak izatea, orain arte egin diren borroken ondorio dira, bai, lorpen bat dira. Baina azken urteetan ikusten ari gera ba egon diren mozketa eta bueno, horrelako murrizketek ba gizarte prestazioei ere eragin dietela. Orduan horrek ondorioztatzen du gure eskubideak ere murriztu direla. Izan daite, esan batik bat da krisi ekonomikoak gehien zigortu dituen kolektiboak delako ba langabeak, prekario, enplegu prekarioak dituztenak, emakumeak, bereziki emakumeen eskubidei eraso diete neurri hauek eta bueno, datu batzuk aipatzearren egoera horren baitan, ba, laguntza soziala jaso alizateko eskakizunak asko zorrotu dituzte azken urteetan, laguntza prestazio hauen zenbatekoan 7% moztu dute eta 7% hori mantendu nahi dute 2017an ere bai. Eta ba, lanbidek irizpide murriztatzaileak aplikatu ditu eta askotan ba behartzuen egiten eragiten die, ez? Murrizketa hauek. Horregatik ba bueno, areagotu dira politika antisozial hauek eta prestazio soziala jasotzen duen jendea ba kriminalizatzeko kanpainak ba areagotu dira eta ematen du ba eskubide dena delitu bihurtzen dela, ez? Horregatik ba bueno, iruditzen ba nahikoa dela egoera hauek ikusetzen gainera bihurtzen direla. Eta izugarriko jende pila dagoela egoera oso prekarietan eta bueno, kalera ateratzeko unea dela uste dugu, dagozkigun eskubide hauek aldarrikatzeko. Gainera gogoratu behar da Eusko Jaurlaritzak 2017ko aurrekontuen proiektua aurkeztu duela eta bertan islada garbia azaltzen da zein den bere borondatea. Ze, izan ere murrizketei eutxiko die eta prestazio sozialei ez die aplikatuko gutxieneko soldataren igoera. Orduan, ba bueno, atera dugun komunikatuan azaltzen ditugu zeintzuk diren guk geuk egiten ditugun karta eskubideen kartan egiten ditugun eskaerak eta zeintzuk diren gure salaketa eta aldarriak. Batzuk aipatzearren guk exigitzen dugu babes sozialeko euskal sistema integrala behar dela. Salatzen dugu ere bai Eusko Jaurlaritza ezartzen ari den bueno, ba neurri hauek biztanleria oro har pobretzera kondenatzen duela eta ez dituela pertsonen beharrizanak erdigunean jartzen, ez? Azkenean foroan azkenen landu nahi duguna hau da, benetan bizitzak erdigunean jarriko dituen sistema bat behar dugula. Eta hori, beraz, ba hori, apirilaren batean, 5:30etan hasiko da Jesusen bihotzako plazatik, eta aldarrikapen horiekin, ba 2008ko legea betetzearen alde, 8%ko igoera eta murrizketak bertan bera uztearen alde, eta hori, hemen lan eta bizitzeko eskubidea aldarrikatuko dugu.
Apirilaren batean beraz manifestazio hori aipatu duzuneran Arratsakebo 5:30etan Bilbon egingo dena eta bian den sagardotegi garaiarekin lotutako kontuei ere egin behar diegu aipamena, izan ere giro bikaina behar lukeen horrek bestelako izaera hartzen duela salatu izan da behin baino gehiagotan, Hernaniko kasuan bai behintzat normaltzat hartzen diren eraso sexistak ugari gertatzen direlako eta horri aurre egiteko sagar moreen sarea deitutakoa osatu dute.
Bai, hori da. Bereziki Hernaniko, bueno, basagarrotegi denboraldi honetan gertatzen diren bueno, erasoak eta salatzeko eta bestelako ekintza batzuk egiteko Hernaniko txotx denboraldiko asamblada feminista sortu zen eta bueno, ba martxan dabil eta ba azkenean da jaiekin gertatzen den antzera, ez dela, ez, denboraldia martxan dago, eta, bueno, ba, asteburuak oso intentsuak izaten dira, jende ueldea juten da Hernanira, eta bueno, ez dira isolatutako guneak, baizik eta azkenean gizartearen isla kontzentratu bat sortzen da hor, eta beraz, ba, tratamendu berezia behar du, ba bertan gertatzen diren eraso matxistak eta ba, areagotu egiten direlako asko. Eta orduan ba, asanbladak, bueno, argi komunikatu bat atera du, esan ez, ba, indarkeria matxista areagotzen den gune bezala, ba, bueno, horri dagokion tratamendua eman martzaiola, eta horretarako ekintza desberdinak antolatu dituzte, tartean, bueno, otsaiaren 25, martxoaren 18 eta apirilaren 22, hiru egun horietan 12 plaza berrin mai informatiboa jarriko da eta 12:30 kale ekintza hasiko da, ba ekintza bat egingo dute plaza berritik bertatik hasita eta apirilaren 22 emakumeen txotxafari potente egingo dute eta 7:00 kale ekintza eta gero 9:00 afaria. Azken baten ematen du beti emakumeak ba jai eremuetan eta denboraldi honetan iai astebururo sortzen da jai giro hori Hernanin eta horrelako herri baten ba izugarrizko eragina dauka, ez? Orduan batetikan esaten dute ba bueno, feministoi ere gustatzen zaigula festa egitea eta ez dugula zertan egon behar alertan, ez? Orduan denetako espazio seguruak sortzeko ardura denona da. Bai, eta bueno, ba sortu dituzte ere horrelako gune batzuk seguruak izango direnak eta ondo pasatzeko eta divertitzeko eta gozatzeko izango direnak ere bai.
Ba, deialdiak egin geratzen da akaso, horiek egin dezaketen ba kontzientziazio lanaz gain, Hernanira eta Sagardotegi garaian beste don zein tokitara parrandara joaten garenok ere, ba errespetuz jokatzeko aipatzen genuen eran. Aurrera begira jarrita, Euskal Herriko hainbat tokitan egingo diren boteretze eztabaidak dakartzazu, emakume abertzaleon 7. topaketa feministetara hurbiltzeko aurkezpen eztabaidak izango omen dira, tailer formatukoak, ezta?
Hori da, maiatzaren 6 Berriozarren egingo dira topaketa, 7. topaketa feministak, eta, bueno, ba, gai zentrala edo goizean landuko dena batez ere boteretze feminista izango da, baina, bueno, nola denain kontzeptua estraktoa, eta askotan, bueno, botereaz daukagun ulerkera, ba, bueno, zaigun gran asko identifikatzen edo boterearekin, ohikoa den definizio horretan, bizkat ezaugarritzeko beharra sentitzen genuen, guk feministak nola ulertzen dugun boteretze prozesu bat, zer den boterea eskuratzea guretzako, eta aurrelanketan modura planteatu dira herrietan, ba, aurkezpen desberdinak, laizter webgunean jarriko dugu herri bakoitzean zein egunetan eta zein ordutan da nun izango diren tailer horiek, baina, ba, bueno, gonbidapen bada, ba hori maiatzak 6 bitarte horretan ba gaiari heldu eta aurre lanketa hori egiteko ba pixka pentsatuta eta hausnarketa hori eginda eramateko bertara.
Eta agendako zita gisa bukatzeko Ugaoko martxo moreari buruzkoak dakartzazu, martxoaren 8 abian dute egitaraua eta aste honetan eta hurrengoan ere badituzte zenbait ekintza idoia.
Hori da bai, Ugaoko talde feminista indartsu dabil eta martxo osoan ekintza desberdinak dituzte eta gelditzen zaizkien ekintzak egiteko dia 18 izango da zineforuma, Izarren Argia filma emango dute eta gero bat tertulia izango dute. 26 berriz 5:30 Taper Sex eta Pikoteo antolatu dute eta martxoaren 31 kontzertuak amaiera gisa edo ilabetari amaiera emateko 10:00 aurrera Puro Luego eta Cecilia Payne izango dira bertan.
Aukera paregabea beraz, martxo moreko egitaraue horretaz gozatzeko, oraindik ere uka hone daukatena. Oietxek aipatuta agurtuko zaitugu, Idoia Trenor Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, eskerrik asko, zebra bidera batu eta Bilgune kontarin bildutakoen errepasoa egin diguzulako, segi ondo eta hurrengor arte.
Ia eskerrik
asko.
Agur.